Бишкекте саат 20, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Республика Атажурт партиясынын фракция лидерлигинен кеткен президентке талапкер болуп кылмышы козголгон Өмүрбек Бабановдун компанияларына караштуу Санжыра радиосу ООО чыкпай калды.
Мен Бабановдун алмаштыра жаттарын окудум, башында мен да ойлогом саясат бар деп. Бирок өздөрү айтып атат. Биздин билебибиз бар, биз өзүбүз коронет кылганбыз деп анда андай болгондо мен айтышыбыз керек, туура. Өздөрүн билебишин мойнуна алсам болдош керек өзүлөр.
Чолпан Атада тез жардам унаасында баратып, жол кырышынан каза болгондордун жакындары бүгүн нааразылык акциясын өткөрүштү.
Сот эметет деп атат да, аз айтат, суроолу булар кырсык деп атат да. Эми мас экен аларчы. Анан баланын да суроолун азайып, аны да чыгарып ийет деп атат. Ошолорду чыгарбайт, мыйзам чегинде карап бергенибер суранам эмесмеси.
Түштүк чыгыш Азиядагы Мьянма өлкөсүнөн Бангладешке агылган 100 000 рохинжа мусулмандарынын маселеси Филиппинде АСЕАН саммитинде дагы көтөрүлдү. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак, кечиңиз менен. Прагадагы студияда улан Алымкулов уулу азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат, саламатсыңарбы. Иранда 2 күн мурдагы зилзаладан каза тапкандардын саны кеминде 530 адамга жетти. Баш аягы 8000 киши жаракат алганын Ирандын мамлекеттик медиасы кабарлады. Маалымат кылайык, Иран аймагында 2000 айылга зыян келтирилип, алардын айрымдары толугу менен тыптыйпыл болуп калган. 12000 турак жай урап түшкөн. Ирактагы Кызыл Жарым Ай уюму өлкө түндүгүндөгү көнөсө күрттөр байырлаган аймакта 9 киши каза тапканын билдирди. Ал аймакта 530 ашуун адам жаракат алганы белгилүү болду. Президент Хасан Рухани 14 ноябрда жер түтүрүүдөн жапа чеккен Ирандын Керманшах провинциясына барды. Өкмөт бул маселени кыска убакытта чечүү үчүн колунан келишинче аракет кылат деп жапа чеккен баардык тараптарды ишендиргим келет, деди Рухани. 12 ноябрдын кечиндеги күчү 7.3 баллга жеткен зилзаланын очогу Ирактын Халабжа шаарынан түштүк батышты көздөй 32 алыстыкта жайгашкан. Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар провинциясында талиптер коопсуздук бекеттерине чабуул коюп, андан жалпы кеминде 30 полиция кызматкери мерт болду. Жергиликтүү полициянын өкүлү Матихулла Хилал 14 ноябрда билдиргендей, Майван жана Жари райондорунда 15 бекеттеги кул салуудан 15 офицер жарадар болду. Ал полиция менен жоочулардын кармашы таңга чейин уланганын, баш аягы 45 согушкер өлтүрүлгөнүн кошумчалады. Дагы бир жергиликтүү полиция өкүлү Зия Дурани чабуулда эч бир полиция бекети согушкерлердин колунда өтпөгөнүн билдирди. Талиптер бул чабуулга жоопкерчилик алды. Ооган бириге НАТО жоокерлери 2014 өлкөдөн чыгып кеткенден кийин жоочулардын мизин кайтарууда кыйынчылыкка туш болуп келет. Кыргыз казак чек арасындагы абалга байланыштуу Кыргызстандын республикалык бюджетине айрым көтөрүлгөн каражат түшпөй калышы ыктымал. Мындай тобокелчилик бар экенин шейшембиде Азаттык радиосуна каржы министрлигинин өкүлдөрү билдиришти.
Кыргыз казак чек арасындагы маселе боюнча кирешелердин түшпөй калышы тобокелчиликтер бар, биз аны моюнга алабыз жана бул тобокелчиликтерди кандай жол менен чечүүнү азыр иш алып барып жатабыз,
деди мекеменин коомчулук менен байланыш секторунун башчысы Гүлмира Түгөлбаева. 10 октябрдан бери кыргыз казак чек арасынан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп жатат. Кечээ министр Адылбек Касымалиев парламенттик комитетте маалымат берип жатып, чек арадагы кырдаалдан улам бажы багыты боюнча 400-500 000 сом түшпөй калышы ыктымал деп айтканы маалымат каражаттар жазып чыгышкан. Түгөлбаева бул маалымат азырынча такталып жатканын билдирди. Ошондой эле 2017 жылкы республикалык бюджетке өзгөртүү киргизүү учурунда толук маалымат берилерин кошумчалады. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айтылган 4 саясатчынын Бишкек шаардык сотундагы иши белгисиз мөөнөткө жылды. Мурдагы катчы Дастан Сарыгулов, мурдагы депутаттар Кубанчыбек Кадыров менен Бектур Асанов жана көз карансыз эксперт Эрнес Карабековдун иши чейшембиде каралбай калганын жарандык активист Сапар Аргынбаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында соттолуучу Бектур Асановдун саламаттыгы начарлаганына байланыштуу Бишкектеги номер 47 түзөө табагынын ооруканасына жаткырылган. Буга байланыштуу ал соттук жараянга катыша алган эмес. Буга чейин райондук сотко Кадыров менен Асановду 12 жылга, Карыбековду 20 жылга абакка, ал эми Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу кескен. 13 ноябрда Борбор калаа соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган элдик парламент кыймылынын бир катар мүчөлөрүнө чыккан райондук соттун чечимин да күчүндө калтырган эле. Орусиянын мамлекеттик думасында юстиция министрлигине өлкөдө иш алып барган чет өлкөлүк маалымат каражаттарын чет өлкөлүк агенттерге теңөө мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча сунуш айтылды. Бул тууралуу Орус парламенттин төмөнкү палатасынын төрагасынын орун басары Петр Толстой жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзамга киргизиле турган жаңы өзгөртүүлөр тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Анын айтымында Орусияда чет өлкөдө катталган башка мамлекеттен каржыланган медиа уюмдар, керек болсо чет өлкөлүктөр катышкан орусиялык медиа компанияларда агент катары таанылышы мүмкүн. Бул категорияга кирген маалымат каражаттары өз материалдарына текшерүү белги коюуга милдеттүү болот. Каттоодон өттөн баш тарткандар Орусияда иштөө мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт, деди Петр Толстой. Жаңы өзгөртүүлөр Думанын 15-ноябрдагы жыйынында кабыл алынат деп күтүлүүдө. Орус депутаттар мындай чарага АКШнын Москва каржылаган RT же Russia Today телеканалын чет өлкөлүк агент кылып каттоо талабы себеп болгонун билдиришүүдө. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү азамына коротулчу акчанын так суммасы аныктана элек. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева билдирип, бюджеттен каралган каражаттын канчасы жумшалары жакын арада маалым болорун айтты.
Инаугурацияга каралуучу жайды ылайыкташтырууга транспорт чыгымдары бар, андан тышкары ошол жабдуулар пайдаланылат, ошолордун ижарасы, андан кийин расмий өкүлдөрдү кабыл алуу болот, ошол боюнча чыгымдар каралып атат,
деди Стамалиева. 13-ноябрда финанс министри Атылбек Касмалиев жогорку кеңештин комитетинде сүйлөп жатып, бюджеттен инаугурация үчүн 13 млн сом каралганын билдирген. Бул маалымат интернеттеги социалдык түйүндөрдө талкууга түшүп, нааразы пикирлер көбөйгөн. Жээнбековдун ант берүү аземи 24-ноябрда Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Инаугурацияга чет өлкөлөрдүн жогорку кызматтагы расмий коноктор чакырылбай турганы кабарланган. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми. Аба ырайы тууралуу учукка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан чачын болот. Күндүз көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, Чүй, Талас өрөөндөрүн жана тоо этектеринде карга айланышы мүмкүн. Тоолорго кар түшөт. Ал эми абанын таамы түнкүсүн Чүй, Талас өрөөндөрүндө 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Баткенин түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 4-12 градус жылуу экен. Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 2-12 градус жылуу. Ысык Көл Нарын дубандарында түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Борбордо түнкүсүн 1-3 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-8 градус жылуу. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 17-22, күндүз 4-9 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Республика Ата Журт партиясынын фракция лидерлигинен кеткен президентке талапкер болуп кылмышы козголгон Өмүрбек Бабановдун компанияларына караштуу Санжара радиосу обого чыкпай калды. Буга аталган радионун лицензия мөөнөтү узартылбаганы себеп болгондугу расмий айтылууда. Бирок социалдык тармактардагы айрым интернет колдонуучулар мунун артында саясий чечим болушу мүмкүндүгүн дагы белгилеп жатышат. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылат.
Мен да массалык алмат каражаттарын укудум. Башында мен да ойлогом саясат барбы деп. Бирок өздөрү айтып атат, биздин күнөөбүз бар, биз өзүбүз туура эмес болганбыз деп анда андай болгондо эле айтышыбыз керек, туура. Өздөрүнүн күнөөсүн мойнуна алса болдошу керек өздөрү.
Урматтуу каарман, бул техникалык мүмкүнчүлүгүбүздүн кечирим сурайбыз. Азыр радио баяныбызды толугу менен сунуш кылабыз.
Санжара радиосунун обого чыкпай калганы радионун лицензиясы узартылбаганына байланыштуу болгон. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине караштуу байланыш агенттигинин лицензия бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Адырбекова Азаттык радиосуна билдирди.
Продлевание боюнча же выдача боюнча обращение болгон эмес госагент связигечи. Ошон үчүн 1-ноябрдан приказ менен токтотулган частоталар Санжара радиосунун и лицензия радио частотун спектр боюнча.
Коомчулукка белгилүү болгондой, Санжара радиосу саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык МТС телеканалына карайт. Каналдын кызматкерлери да эфирдин токтотулушуна лицензия өз убагында узартылбаганы себеп болгонун айтып, маселени чечиш үчүн байланыш комитетине кат жиберилгенин маалымдашты. Кыргызстанда теле берүү жана радио уктуруу мыйзамдарына ылайык бул жаатта ишмердүүлүк жүргүзгөн тараптар лицензия мөөнөтүн учурунда узартпаса обого чыгаруу токтотулат. Лицензия мөөнөтү бүтөрүнө 1 күн калганда узартылууга тийиш. Ушуну менен быйыл оппозициялык маанайдагы экинчи маалымат каражаты ишин токтотууда. Быйыл 22 августта 1 май райондук соту Сентябрь телеканалынын жана анын сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салуу тууралуу чечим чыгарган. 13 ноябрда телеканалдын жетекчилиги кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылды. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитетинин жетекчиси Равшан Жээнбеков Сентябрь телеканалы түздөн-түз саясий себептер менен жабылганын белгилеп, аны менен Санжара радиосунун ишин токтотуусун салыштырууга болбосун белгиледи.
Мен да басталып калмак каражаттарын укудум. Башында мен да ойлогом саясат бар деп. Бирок өздөрү айтып атат. Биздин билебибиз бар, биз өзүбүз туура эмес кылганбыз деп анда андай болгондон кийин айтышыбыз керек туура. Өздөрүнүн билебибин мойнуна алып жолдош керек өздөрү.
Санжара райосунда улуттук ырккүү, нарк насилдер менен кошо коомдогу көйгөйлүү маселелер да көтөрүлүп турчу. Күн сайын эртең менен 1 сааттык жаргылча катуу берүү түзөөдө тиешелүү адистер менен социалдык экономикалык көйгөйлөрдү угармандардын катышуусунда талкуулап келген. Берүү обого чыгып жатканда угармандар телефон аркылуу байланышып, өздөрүнүн пикир сунуштарын кошумчалай алчу. Жарандык активист Анара Дауталиева Санжара радиосунун обого чыкпай калышы угармандарды да кабатыр кылып жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Санжара радио анан жаргылчак программасы чыкпай калды. Жака звонить этип сурасак, айтышты ремонт болуп атат депчи Санжирадан. Мына кыргыз эли азыр ушул информация муктажда. Радио Санжира социальный теманы талкуулап, баягы элге жаңы закон чыкса же дагы бир мыйзамдын эме өзгөрүшү болсо, ошо бизге айтып берчү да, биз ошо радиодон көп аябай нерсе алчубуз.
Санжира радиосу 2011 жылдан тарта ого чыгып келе жатат. Негизинен улуттук ыркүүлөр, нарк насилдер тууралуу берүүлөрдү уктуруп келет. Президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда талапкер Өмүрбек Бабановдун билдирүүлөрүн, саясий талкууларды жарыялап турган. Аталган радиодо 10 чакты журналист иштейт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыктуу жатасыз. Са программабыз улантабыз. Эми жергиликтүү турмуштун башка окуяларынан Чолпон Атада тез жардам унаасында баратып жол кырсыгынан каза болгондордун жакындары бүгүн нааразылык акциясына чыгышты. Алар Ысык Көл райондук сотунан жана райондук милициянын алдына барышып, адилеттүү чечим чыгаруундагы талап кылышты. 1-октябрдагы кырсыкта кош бойлуу келинди кошкондо 4 адам каза тапкан эле, анда тез жардам унаасын катуу ылдамдыкта келе жаткан Мерседес үлгүсүндөгү автоуна сүзгөн болчу Мерседестин ролунда 23 жаштагы кыз олтурган эле. Бүгүнкү жабырланган тараптын бүгүнкү нааразылык акциясына биздин кабарчыбыз Асейин Мадамбеков дагы күбө болду.
Чыгарып бербепти, ошону таштаганга алып эле өлтүрүп салсакпы деп ойлогом. Мен чыгарбайсы, жакшы болот эле депчи. Антесе чыгып кеткен адатта дегенчи.
Жол кырсыкта каза болгондордун ызаланган жакындары Ысык Көл райондук сотунун алдында ушинтип боздоп турушту. Алар соттук териштирүү күнөөлүү тарапты актап салбасын деген чочулоо менен ушул акцияны өткөрүп жатышат. Тергөө органдарынан жана соттон адилеттүүлүк издеп келген эне кырсыкта каза болгон Динара Усупаевнын апасы Бурулгон Окбаева көз жашын төгүп буларды айтып берди.
Эки баласы жетим калды, анан аяктан да эч кимден жардам жок. Жанагы күйөөсү деген 180 000 сом алып алыптыр тияктан барып, ЗАГСы да жок. Ажырашып жүргөн экөө таякты көп жеп келчү да неге. Анан ушу акыйкат сен жанагындай мыйзам чегинде жардам кылсаңар деп суранат элем мен. Ушунун жазасын тартса жакшы болот эле, анда чыгып кетет деп угуп атабыз.
Бурулдун кызы Динара 27 жашта болгон, эки баласы артында жетим калды. Динара күйөөсү менен эки бөлөк жашап келген. Өлгөндөн кийин кайын журту Динаранын сөөгүн алып барып, ак сууга коюшкан. Бурул кызымды кайын журту күнөөлүү тарап менен макулдашып, алчусун алып тосма арыз жазып берип коюптур деп пушайман болууда.
Колунда бар немелердики экен деп тиги жанагы баланын ата энесинен алыптыр. Тахир Талабаев Тахир дегенден ошондон алып алыптыр 180 000 сомду. Отказной жазып берип, алар келип да койгонжок үйгө. Анан балдарды да сурайбы, суранарын балдарга да жардам берип алып берсе деп суранып аткам. Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Бурул кызынын өлүмүнө күнөөлөнгөндөрдү өз жазасын алып, ал эми кызынын балдарына тийиштүү кенемтеси төлөнүп берилсин деп турду. Ал эми каза болгон кош бойлуу келиндин апасы Клара Молдогазиева чыракта болгон кызынын өлүмүн экинчи тарап кырсык деп атаганын айтып жатышып, күнөөлүүлөргө экөөнө тең бирдей жаза чегерүүнү талап кылаарын айтып өттү.
Ошол урулда кызды сотту эми чыга эметет деп атат да, аз айтат суроогун, булар кырсык деп атат да. Эми мас экен аларчы. Анан баланын да суроогун азайып аны да чыгарып кет деп атат. Ошолорду чыгарбайт мыйзам чегинде карап бергенине суранам эмес эле. Менин жалгыз кызым болчу.
Каза болгон Аида менен Динара бир тууган бөлө болгон. Алар бир күн мурун эле Чолпон Атага жакын Байет айылында чайка деген жеке эс алуу жайына иштегени келишкен. Айданын боюнда бар болчу. Баргандан кийин эле бир күндөн соң толгоосу болуп, Чолпон Атадан тез жардам чакырылып, райондук ооруканага кетип бара жатышканда авария болушкан. Тез жардамда өмүрүн төрөт бөлүмүнө арнаган Марипа Садовакова да болгон. Эмдиги жылы анын иштегенине 35 жыл толмок. Анын эмгегин район эли жакшы билет экен. Марипанын артында бир гана жалгыз баласы калды. Жалгыз калган Азамат Садыбаков эмнеси болсо да энем үчүн акыйкатка жетем деп турат.
Бул жерде ар ким бирөөсү эне менен айылып атам мен мисалы үчүнчү. Эне деген ар бирөөнүн энеси эле мисалы. Меники башкача болчу да мисалычы. Эне деген кымбат да болчу. Жападан жалгыз бир эле мына таянар энем бар болчу бул дүйнөдөчү эң кымбат.
Нааразы болгондор андан соң райондук милицияга барышты. Ал жерде тергөө бөлүмүнүн кызматкерлери менен жолугуп, тергөө болуп жаткан эмиштерди айтышып, аларды да мыйзам чегинде кароолорун өтүнүштү. Райондук милициянын тергөө бөлүмүнүн башчысы Максат Мусаев милиция тараптан тергөө мыйзам чегинде болуп, эч кандай бир жакка тартуу болбогонун, иштер келип бүтүп сотко өткөнүн белгиледи.
1-октябрдан баштап 12-ноябрга чейин биз тергөө амалдарын толук жүргүздүк. Тергөөгө тийиштүү баардык нерселердин баарын чогултуп, ошол иштин баардыгын сотко ашырып, адамды күнөөлүү деп анан адамга баягы кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн баягы жазаны бул сот органдары табышат. Биз болгондо баягы айыпкер катары далилдерди чогултуруп, айыптарын угузуп.
Каза болгондордун жакындары акыйкаттыкты талап кылып түштөн кийин тарап кетишти. 1-октябрь күнү Чолпон Ата шаарынын кире беришинде Мерседес үлгүсүндөгү жеңил автоунаа катуу ылдамдыкта келе жатып, тез жардам машинесин сүзгөн. Тез жардам жолдон чыгып оодарылып кеткен. Ичинде ооруканага бараткан кош бойлуу келин, анын бир тууганы, фельдшер жана айдоочу каза болушкан. Бул боюнча Мерседести айдап келе жаткан 23 жаштагы кызга карата кылмыш кодексинин 281 беренеси, жол коопсуздугун сактабагандык, жол эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголгон. Алгачкы экспертизада айдоочу кыз алкоголдуу ичимдик ичкени аныкталган. Күнөөлүү деп райондук сот айдоочу кызды жана автоунаасын 2 айга убактылуу жайда кармалсын деп санкция чыгарган. Азыркы учурда алар Каракол шаарында убактылуу кармоочу жайда. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Иранда 2 күн мурдагы жер түрдөн каза тапкандардын саны кеминде 530 жетти. Баш аягы 8000 кишилер катталгандыгын Ирандын мамлекеттик медиасы кабарлоодо. Ооганстан түштүгүндөгү Кандагар провинциясында талиптер коопсуздук бекеттерине чабуул коюп, андан кеминде 30 полиция кызматкери мерт болгону кабарланууда. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган 4 саясатчынын Бишкек шаар сотундагы иши белгиси менен өнөткө жылды. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов, мурдагы депутаттар Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асанов жана көз карандысы эксперт Эрнис Карыбековдун ишин шейшембиде каралбай калганына жарандык активист Сапар Аргынбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында соттолуучу Бектур Асановдун саламаттыгы начарлаганына байланыштуу Бишкектеги номер 47 түзөтүү абагынын ооруканасына жаткырылган. Буга байланыштуу ал соттук жараянга катыша алган жок. Орусиянын мамлекеттик думасы юстиция министрлигине өлкөдө иш алып барган чет өлкөлүк маалымат каражаттарын чет өлкөлүк агенттерге теңөө мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча сунуш айтты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дареги биз азаттык чеки торг. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштун айрым окуяларынан Мьянмадан Бангладешке агылган 100 000 рохинжа мусулмандардын маселеси Филиппинде АСЕАН саммитинде дагы көтөрүлдү. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш бул көйгөй аймактагы бейстабилдиктин очогуна айланды десе, Канаданын премьер министри Жастин Трюдо анын өлкөсү жардам берүүгө даяр экендигин билдирди. Толугураак Элиза Кененбаева баяндайт.
65 жаштагы Нур Жахан Мьянмадан 6 тууганы менен бирге үй жайларын таштап качууга аргасыз болгон. Жөө, ачка, суу, токойлор аркылуу Бангладешке бир нече күндө араң жеткен.
Аскерлер биздин үйлөрүбүздү өрттөп, адамдарды өлтүрүп киришти. Биз чыдабай калдык.
Дейт ал көзүнө жаш алып. Нуржахан үйүнө кайткысы келбейт. Бул тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес, дейт ал. Ал 25 августтан бери Бангладештин Кокс Базар аймагына журт которууга аргасыз болгон 600 000 ашуун рохинжа мусулмандарынын бири. Күтүүсүздөн качкындардын ири агымына туш болгон Бангладеш бул маселени чечүү максатында рохинжаларды кайра Мьянмага кайтаруу чараларын караштырып жатат. Бул тууралуу Бангладештин тышкы иштер министри Шахидулла Хака билдирди. Анын айтымында качкындарды кайтаруу процесси декабрда башталышы мүмкүн. Рохинжа мусулмандарынын маселеси Филиппиндин баш калаасы Манилада өткөн АСЕАН саммитинде да көтөрүлдү. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш 14 ноябрда саммитте сүйлөгөн сөзүндө бул маселе жалпы аймактагы туруксуздук менен радикалдашуу булагына айланарын айтып тынчсызданды.
I cannot hide my deep concern with the dramatic move.
Мьянмадан Бангладешке агылган 100 миңдеген качкындардын акыбалы боюнча терең тынчсызданууумду жашыра албайм. Бул узакка созулган трагедия аймактагы бейстабилдүүлүктүн жана радикализациянын потенциалдуу булагы.
Ушул эле күнү Мьянманын өкмөттүк армиясы атайын баяндама жарыялап, коопсуздук күчтөрүнүн дарегине айтылып жаткан дооматтарды четке какты. Август айында Мьянмадагы өкмөттүк аскерлер жана Рохинжа согушкерлери кагылышып 400 киши мерт кеткен. Алардын арасында карапайым тургундар да бар. Мындан соң Рохинжа мусулмандарынын жоон тобу чек аралаш Бангладешке баш калкка издеп качууга аргасыз болушкан. Улуттар уюму баш болгон эл аралык укук коргоочулар кандуу окуяны сынга алышкан. Эл аралык мунапыс уюму Мьянмадагы Рохинжа мусулмандарына каршы зомбулукту этникалык тазалоо деп мүнөздөгөн. Рохинжа мусулмандарынын көйгөйүн Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо да саммитте көтөрүп, Канада бул кризисти чечүүгө жардам көрсөтүүгө дилгир экенин билдирди.
Мьянмадагы Ракхайн штатында болгон окуяларга байланыштуу ал аймак боюнча атайын өкүлүмдү дайындадым. Ага дипломатиялык аракеттер менен Канада мусулман азчылыгына жардам көрсөтө ала турган жолдорду аныктоону тапшырдым.
Саммиттин алкагында болгон бир катар талкуулардан кийин Мьянма бийлиги өлкө аймагына Рохинжа мусулмандарына багытталган эл аралык гуманитардык жардамды киргизүүгө макул болду. Андан тышкары АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Мьянмага 15 ноябрда барары маалымдалды. Ал өлкөнүн жогорку даражадагы өкүлдөрү менен жолугуп, Ракхайн штатындагы гуманитардык кризисти талкуулары күтүлүүдө. Соңку расмий маалыматтарга ылайык, август айынын соңунан бери Бангладешке болгон рохинжалардын саны 600 миңден ашты. Муну дүйнөлүк уюмдун качкындар агенттиги ырастап, эл аралык коомчулукту бул көйгөйгө көңүл бурууга үндөдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Эми желик турмуштун башка окуяларынан 9 ай мурда киши колдуу болуп каза тапкан Жылдызбек Жусупжановдун жакындары маркумдун өлүмүн иликтөө токтоп калганына нааразылык билдирип чыгышты. Жусупжановдор муну тергөөчүлөрдүн кайдыгерлиги менен байланыштырып, аларды кылмыш кылуу менен келишип алган деп айыптоодо. Ал эми укук коргоо органдары четке кагылган дарыстоолорду иликтөө жүрүп жатат деп ишендиришүүдө. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Кеп болуп жаткан окуя ушул жылдын башында, тагыраагы 27 февраль күнү Бишкек шаарынын батыш тарабында Кудайберген базарынын айланасында орун алган 28 жаштагы Жылдызбек Жусупжанов мурдараак саткан Passat үлгүсүндөгү машинесинин акчасын алып үйүнөн чыгып кеткен. Акчасын тоноп үчүнбү же башка себептерден уламбы айтор аны белгисиз бирөөлөр өлтүрүп, Дин Сяопин көчөсүндө бир чуңкурга таштап кетип калышкан. Маркумдун бир тууган агасы Шайлыбек Жусупжанов инисин кыйнап өлтүрүшкөнүн белгилейт.
64 миңге саттым деп, эжемдин үйүнөн банкка салам деп акчасын алып чыгып кеткен. Ошол бойдон жок, телефону өчүк болду. Үмөталиевадан же Белинскийден телефону өчкөн. Ошол бойдон жок. 27-синдеги бойдон таппай койдук. Ошондо 5-си күнү март Морктон таптык. Морктон сурашсак, Ден Сяпин көчөсүндө Кудайбергендин тушунда май алмаштыруучу жайга чыштап кеткен экен, өлтүрүп. Айда колу башын жанчып, өлтүрүп чыштап кеткен экен. Эки колун жанчыган, эки тисесин, эки бутунун учун жанчыган. Бул мындай эле машине сүзүп кеткендиги эмес, мындай темир менен чапкан истери турат.
Жылдызбектин сабалып өлтүрүлгөндүгү соттук медициналык экспертиза тарабынан да аныкталып, окуя боюнча 1-май райондук ички иштер бөлүмү тарабынан адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Окуяны көрүп билгендер суракка алынганы менен күнөөлүүлөр же шектүүлөр кармалган эмес. Ортодо ишти тергөө токтоп кайра улантылган. Ошондон улам маркумдун жакындары милиция ишти жакшылап тергебей, кайдыгер мамиле жасап жатканын айтып нааразы. Шайлыбек Жусупжанов ал турган милиция айыптуулар менен тил бириктирип, акчасын алып алганы үчүн да ушундай мамиле жасап жатат дейт.
Милицияга иликтеп атабыз дейт, бирок жыйынтык жок. Илик биз деле ишенбей калдык милицияларга уже. Телефонун ошо өлгөн жеринде биягана чыштап койуптур. Студент кыз таап алыптыр, аны эле таап алышты. Уже бүт баары эле жайында. Уже таап коюшмак булар. Булар дагы ошо жабууга аракет кылып атабы билбейм. Же ушу милицияларга акча берип койгон. Жабууга. Бирок өлгөн кишинин акчасын алган деле буйрубайт.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы болсо, шектүүлөр табылбагандан улам Жусупжановдун өлүмүн иликтөө убактылуу токтотулганын билдирүүдө. Бирок алар ошондой эле күнөөлүүлөр атайын кармалбай жатат же тергөөчүлөр акчалды деген маалыматтарды да четке какты. Ишти карап жаткан тергөөчү 1-май районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Максат Одокөзов өзү да муну жалган айыптоо деп атады.
Мага сабап элек болсо кайык кимден 6 киши бар бекен да ошол бирөө кармалып келсе бир жөн анан бирденсен ошончу эле ал эч кандай даже аныктап элек ким аны жасаганы.
Шайлыбек Жусупжанов инисинин өлүмүн айыптууларды билет же окуяга тийиштиги бар деп өзүнүн кудачалары Урмат Малаев менен Нурмат Савыр уулунан да шектенүүдө. Азаттык радиосу бул эки тургунга да кайрылып, алар бул айыптоолорду толугу менен четке какканын укту.
Анын баары калп жана шайлыбектин жөнүндө жалган кылып атат. Кудам кени чын, бирок мен аны эч кандай көргөн эмесмин, машинасын саткан да көргөн эмесмин, акчасын да көргөн эмесмин, еще жоголуп кеткен да билген эмесмин, качан өлгөнүн гана өлүптүр дегенди угуп ошондон анан билдим мен баары,
деди Урмат Малаев. Бирок адистер адам өлүмүнө байланыштуу көп иштер ушинтип создугуп кеткен фактылар көп экенин байма-бай айтып келишет. Буга тергөөчү толтура ишти алып алганы, физикалык түрдө анын баарына үлгүрбөй калары башкы себеп экенин белгилешет. Киши колду болуп каза болгон Жылдызбек Жусупжанов Нарын облусунун Актала районунун Карабүргөн айылынын тургуну. Сөөгү Бишкек шаарынын жакасына коюлду. Өзү үйлөнө элек болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттан программабызды улантабыз. Аңчылыкты көзөмөлдөө жана аңчылык ресурстарын жөнгө салуу департаментинин Нарындагы өкүлчүлүк жүргүзгөн соңку мониторингке ылайык, Нарында 8000 ашык кулжа, 12000 чукул, тоо теке бар, бирок алардын саны жылдан жылга азаюуда. Буга кай биринге ууга чыккан жапайы аңчылардын тыйылбай жатышы себептердин бири экен. Жапайы аңчылыкка каршы рейдтерге биздин рейдтердин бирине биздин кабарчыбыз Мирлан Кадыров дагы күбө болду.
Көрүп турган өнөрүбүз.
Ой, документ, баяндан документ керек, дубак.
Неге? Мылтыктын документи жокпу?
Жок ал.
Жок да мылтык.
Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын кызматкерлери жапайы аңчылыкка каршы мындай рейдтерди маал-маал менен уюштуруп келет. Бул жолкусунда Нарын районундагы Каратал Жапыркы мамлекеттик коргунда болушту. Жолдо келе жаткан автоунааны токтоткондо андан тоо текенин мүйүзү, уруксат кагазы жок сайлуу мылтык табылган.
Жок, он сарал таап алгам да.
Жок, түшүнүп атам да.
Абалак сайт деп карап турам. Документ бар, бар, болот да керек.
Кайсы болот да керек?
Эми алды да.
Кимо эле мал?
Гаишник, начальник. Ошо эле кисип чабаганым мен.
Я, чабаганым. Жок, сен министр МВДнын чабаны болсоң дагычы, машинанын документи болуш керек да.
Жапайы аңчылыкты жөнгө салчу органдардын маалыматы боюнча аңчылыкка чыккандар кымбат баалуу үлгүдөгү автоунаалар менен жүрүшөт. Арасында жогорку аскердик чини бар отставкадагы ардагерлер да бар. Мыйзамды билип туруп мыйзамсыз ишке баргандар жапайы аңчылыктын күч алышына шарт түзүп жатат, дейт экотех инспекциясынын экология боюнча адиси Рутбек Абдыраев.
Карапайым мына ак арпада жашагандарга барсаң отурушат, каткандан же отурса да отурат. Ошол жерде мынакей лексустарды тээп алып барып атышат да. Ошол машина менен карматпай кетишти да. А биз барган жерин барып анализ кылсак ошол кандарынын жапайы жаныбардын бөлүктөрү жатат да. Биз баягы далилдей албагандыктан гана токтоп калдык да. Бирок ал жыл боюнча да иш чара жүрүп жатат азыркы убакта. Эми кечээ күнү барсак ушул атайын эле чыгышкан экен. Эми ал кишинин атын атабай элебиз, отставкадагы полковник экен. Эми тергөө органы жүрүп атат жанаркы морг 6-7 атып алган.
Тоолуктар болсо жергиликтүү аңчылардан сырткары аңчылыкка уруксат кагазыбыз бар деген, чет элдик мергенчилер да кай бирин тукумун азайтууга өбөлгө түзүп жатат дешет. Деген менен Нарын облусунда мергенчилерден куралган атайын уюм бар. Ага чет өлкөлүк уруксаты бар 20 мергенчи мүчө. Тиешелүү мыйзамга ылайык ар бир уюм жылына 40 баштан ашык кийик ата албайт. Бирок кагаз ушундай көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө мергенчилер каалаганын кылып жатат, дейт ат башыда 10 жылдан ашык тоодо мал баккан Жаркынбек Майлыбашев. Ал 3 жыл турган чет өлкөлүк мергенчилердин базасы бир коктунун кийигин кырып кеткендигин айтты.
Бала кезде Чырмашта жайлап жүргөндө тоо таштарда кийиктер көп эле болчу эле. Кийим обу ин охота келип 3-4 жыл туруп калды дешти го. Ошондон кийин азыркы тапта ал жакта деги эле ушундай эч нерсе калбаптыр. Ушу бүт эле кырып жоюп түгөтүп кетишкен башта эчтеке жок, көрө элекпиз андай эмне. Анан ошо айтып калышчу, ушу көбүн кырып кетиши чоң мунтуктар менен атылды окшойт, жок болуп калды бияк, азыр токтобой калды. Алардын документи бар деп коет, анан эч ким сурабайт дейнак бот, кандай келип кетти, эмне ишиң да жок да алардын.
Мыйзамга ылайык уруксатсыз атылган кулжага $5,000, тоотекеге $100,000 чейин айыппул салынат. Аңчылык кылуу маалы кечкүздөн башталып кыштын этегине чейин өзгөчө кызыйт. Мыйзам тыюу салгандыгына карабастан аска зоолордо үшүгөндүгүнө карабай күндөп түндөп кийин аңдып аткан кайбереннен рахат алгандар мындан көп. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан шейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Сергек жашоо ден соолук берүүбүздүн жаңы чыгарылышын, ошондой эле овончу композитор Исрадин Аманбаев менен кеңири маекти сунуш кылабыз.
Мына убагында ошол эле Калый Малдабасановдун чыгармалары дүңгүрөп турган мезгилде, ошондой кылып эле маданият министрлиги заказ берген да. Самандын жолу балет ораториясы, же болбосо Маңгурт тиги балети.
Кушуба кечиңиз менен Прагадагы студияда уланалым кулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат улан, саламатсыздарбы. Иранда 2 күн мурдагы зилзаладан каза тапкандардын саны кеминде 530 жетти. Баш аягы 8000 киши жаракат алганын Ирандын мамлекеттик медиасы кабарлады. Маалыматка ылайык, Иран аймагында 2000 айылга зыян келтирилип, алардын айрымдары толугу менен тыптыйпы болуп калган. 12000 турак жай урап түшкөн. Президент Хасан Рухани 14 ноябрда жер титирөөдөн жапа чеккен Керманшах провинциясына барды. Ирактагы Кызыл Жарма уюму өлкө түндүгүндөгү көбүнесе күрттөр байырлаган аймакта 9 киши каза тапканын билдирди. Ал аймакта 530 ашуун адам жаракат алганы белгилүү болду. 12 ноябрдын кечиндеги күчү 7.3 баллга жеткен зилзаланын очогу Ирактын Халабжа шаарынан түштүк батышты көздөй 32 чакырым алыстыкта жайгашкан. Британиянын премьер-министри Орусиянын батыш өлкөлөрүн бөлүп жаруу аракети ишке ашпайт деп билдирди. Тереза Мэй мындай сөзүн 13 ноябрда Лондондун Лорд Мэринин банкетинде айтып, Орусиянын келигишүүсү батыш мамлекеттеринин чогуу иш алып барышына түрткү бергенин кошумчалады. Ал Орусия Крымды аннексиялагандан кийин шайлоорго келигишип, хакердик чабуулдарды уюштурганын белгиледи. It is seeking to weaponize information. Орусия батышта ажырым пайда кылуу жана биздин институттарга шек келтирүү максатында маалыматты куралга айландырып, мамлекеттик медиа каражаттарын жалган кабарларды жана бурмаланган сүрөттөрдү жасоого түртүп жатат. Орусияга айтарым өтө жөнөкөй, эмне кылып жатканыңарды билебиз, ишке ашыра албайсыңар, деди Тереза Мэй. Расмий Кремль батыш өлкөлөрүнүн шайлооруна кийлигишпегенин айтып, Украинанын чыгышындагы жаңжал боюнча батыштын дооматтарын четке калып келет. Чолпон атада тез жардам унаасында баратып, жол кырсыгынан каза болгон кош бойлуу келиндин жакындары шейшембиде нааразылык акциясына чыгышты. Алар Ысык Көл райондук сотунун алдына чогулуп, адилеттүү чечим чыгарууну талап кылышты. Маркумдун туугандары күнөөлөнүп жаткан адам жеңил жаза алып калышы ыктымал деп жатышат.
Сот эметет деп атат да, аз айтат суроо күн, булар кырсык деп атат да. Эми мас экен аларчы, анан баланын да суроону азайып аны да чыгарып ийет деп атат. Ошолорду чыгарбайт, мыйзам чегинде карап бергенине суранам эмесмеби,
деди маркумдун туугандарынын бири. 1 октябрь күнү Чолпон ата шаарынын кире беришинде Мерседес үлгүсүндөгү жеңил автоуна катуу ылдамдыкта келе жатып тез жардам машинасын сүзгөн. Тез жардам жолдон чыгып оодарылып кеткен. Ичинде ооруканага бараткан кош бойлуу келин, анын бир тууганы фельдшер жана айдоочу каза болушкан. Бул боюнча Мерседести айдап келе жаткан 23 жаштагы кызга карата кылмыш иши козголуп, иш Ысык Көл райондук сотуна өткөнү белгилүү болду. Алгачкы экспертизада айдоочу кыз алкоголдук ичимдик ичкени аныкталган. Чүйдүн Сокулук районунда курулуш плитасы басып калып каза болгон аялдын окуясы боюнча кылмыш иш козголду. Кылмыш кодексинин эмгекти коргоо эрежелерин бузуу жана сапатсыз курулуш беренесинин алкагында автокран айдоочусу кармалды. Азыр ал Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында. 10 ноябрда райондун Новопавловка айылында чатырда курулуш жүрүп жатканында автокрандан бетон плита кулап түшкөн. Андан кошуна үйдөгү 26 жаштагы келин оор жарат алып каза болгон. Дагы 5 адам жабыркап Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна жеткирилген эле. Сириядан Чеченстандын борбору Грозныйга жеткирилген адамдардын арасында 4 балалуу 29 жаштагы Казакстандык келин бар. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министринин басмасөз катчысы Ануар Жайнаков 14 ноябрда Астанада журналисттерге билдирип, алар жакында Казакстанга жөнөтүлөрүн кошумчалады. Чечен бийлик өкүлдөрү буга чейин кабарлагандай 13 ноябрда Сирияда жүргөн 10 орус жарандары Грозныйга жеткирилген. Алардын арасында Өзбекстандын жана Казакстандын да жарандары болгон. Казак бийлигинин маалыматы боюнча Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террордук тобуна кошулган казакстандыктардын саны 500 жетет. Улуттук банк бул айда 3-жү жолу долларды сатууга чыгарды. 13 ноябрда жалпысынан 2,250,000 долларлык интервенция жүргүзүлдү. Ага чейин 10 ноябрда 3,100,000, 8 ноябрда 19,450,000 доллар сатыкка коюлган болчу. Улуттук банктын курсу боюнча шейшембиде 1 АКШ доллары 69 сом 75 тыйынга барабар болду. 2015 жылы ноябрда доллар Кыргызстанда эң кымбат чекке жетип 75 сомго барган эле, кийин арзандап отуруп быйыл апрелде 67 сомго чейин төмөндөгөн, июндун аягынан тарта кайра кымбаттай баштаган. Душанбе аэропортунда шейшембиде самбо боюнча дүйнө чемпиону Бихрус Кожазаддоону салтанаттуу тосуп алышты. 22 жаштагы балбан Сочиде өткөн биринчиликте 74 килограммдык салмактагы жарышта жеңип, алтын медаль таанган экен. Финалда ал Беларусттук атаандашы менен беттешкен. Бехрус Тажикстандын эгемендүүлүк тарыхында самбо боюнча биринчи чемпион болуп калды. 9-12 ноябр күндөрү өткөн турнирге 93 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан. Кыргызстан командасы көжүрмөн самбодон 1 алтын, 2 күмүш жана 2 коло медалга татыган экен.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда кант диабети менен катталгандардын расмий саны 54 000 ашуун, бирок мындай оорусу бар экендигин билбей жүргөндөр 200 000 чукул экендигин адистери белгилешет. 14 ноябр дүйнөлүк кант диабети менен күрөшүү күнүнө карата Бишкекте диабетти аныктоочу атайын акция өттү. Сергек жашоо ден соолук программабызда Бактыгүл Чыныбаева бүгүн мына ушул иштер жана кант диабети тууралуу кеңири айтып бермекчи.
Кандагы шекердин өлчөмү 6 же 7 шкаладан өтүп кетсе, анда кан диабети коркунучу пайда болот. Кыймылсыз жашоо образы, туура эмес тамактануу, ашыкча салмактан улам бул дартка чалдыккандар жылдан жылга арбууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин диабеттин түрлөрү, белгилери жана Кыргызстандагы акыбал тууралуу сөз кылабыз. 13 ноябрдан 19 ноябрга чейин антибиотиктерди туура пайдалануу боюнча дүйнөлүк жумалык өтүүдө. Анын максаты дүйнө коомчулугун антибиотикке туруктуу дарттардын келип чыгышы жана дарыгердин көрсөтмөсү жок бул дарыларды колдонбоо керектигин эскертүү. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги да жумалыктын алкагында калкты маалымат менен камсыздоо акциясын өткөрүп жатат. Ар бир жарам каттоого турган доктурунан антибиотиктер тууралуу кеңири маалымат ала алат. Антибиотиктерди туура эмес пайдалангандан улам Европа биримдигине кирген өлкөлөрдө 4 000 000 киши жабыркап 37 000 адам каза табууда. Кыргызстанда азырынча бул баатта расмий такталган статистика жок. 2016 жылы өлкөдө антибиотиктерди дарыгердин расмий көрсөтмөсү жок сатпоо тууралуу мыйзам күчүнө кирген. Чүй облусунда кургак учук менен ооруган жарандарды дарылоодо жаңы ыкма иштемей болду. Case management деп аталган усул менен ар бир туберкулез оорусунун алгачкы анализинен тарта таза айыкканына чейин көзөмөл системасы кирди. Бул тууралуу 14 ноябрда USAID тарабынан уюштурулган туберкулезди чогуу жеңили долбоорунун алкагында өткөн жыйында айтылды. 2017 жылдын алгачкы 6 айында кургак учук менен биринчи катталгандардын саны азайганы белгилүү болгон. 2540 кишиге биринчи диагноз коюлуп, былтыркы жылга салыштырмалуу 44 кишиге азайган. Өлкө аймактарында жана баш калада туберкулезду молекулярдык же шлекейден аныктоо ыкмасы кеңири колдонулуп келет. New England Journal of Medicine басылмасына мурда эмчек рагына чалдыгып, атайын терапиядан кийин айыккан аялдардын 40% 15 жылдан кийин бул ооруга кайра калары тууралуу илим изилдөө чыкты. Окумуштуулар 20 жыл бою 63 000 аялдын саламаттыгын байкоого алышкан. Оорунун кайра кайтып келүүсүнө эстроген гормондору себеп болот. Залалдуу шишик аныкталгандан кийин бетапка тамоксифен тебиндеги дарылар менен эстроген гормонун жайылуусун токтотуучу терапия жасалат. 15 жылдан кийин бул терапиянын күчү кетип, рак шишиктерин көбөйткөн эстроген кайра көбөйөт. Тишет британ окумуштуулары. 13 ноябрдан 20 ноябрга чейин Бишкектин Здоровье менчик клиникасында мамолог жана онколог адистер аялдарда акысыз эмчек рагын текшерүү акциясын өткөрүшүүдө. Эмчек рагынын алдын алыш үчүн ультраүндүк кароо болуп, дарыгерлер аялдарга кеңеш беришүүдө. Акция башталгандан бери күн сайын 100 жетпеген аял барып, кеңеш алып жатышканын бейтапканадан Азаттыкка билдиришти. Здоровье клиникасы Бишкекте Гоголь жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан. Урматтуу кагарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бириккен Улуттар Уюму 2007 жылы 14 ноябрды кан диабетине каршы дүйнөлүк күрөшүү күнү деп жарыялаган. Бишкекте да буга байланыштуу кандагы глюкозанын көлөмүн акысы текшерүү акциясы Курманжан датка эстелигинин жанында болуп өттү. Акцияга көбүнчө жаш улгайган атуулдар катышты. Алардын бири ардагер журналист Нурила Козукеева жүрөк дартынан кийин кан диабетине чалдыкканын айтат.
Мен өзүм жүрүп эле сахарный диабет башташы болуп калдым 2-нчи группага. Анан ушулардын жардамы менен Кудай буюрса өсүп кеткен жок. Азыр бир ордунда туруп атат. Анан азыр дагы кан тапшырайын деп атам. Тапшырып көрөйүн. Мунун белгилери эми организм өзгөчө жүрөк кан тамыр системасы менен ооругандар, анан өтө семирип кеткендер. Мына ушуларда көбүрөөк кездешет экен. Мен болсо жүрөк кан тамыр боюнча 2-нчи группадагы инвалидмин. Эпем бар, анан эле өзүнөн өзү эле мен канты деле көп деле жебейм, бирок ооруну дарылагандан көрө алдын ала эскертүү жеңил.
422 миллион адам 2014 жылы дүйнөдө диабет менен катталган. 1980 жылы бул ооруга чалдыккандардын саны 108 миллион эле. Чоң адамдар көп кездешкен дартка көбүнесе ашыкча салмак, туура эмес тамактануу жана кыймылсыз жашоо образы себеп экенин адистер айтышат. Бишкектеги акцияны уюштуруучулардын бири HelpAge International эл аралык кайрымдуулук уюмунун саламаттык боюнча координатору Нурдин Сатаров расмий каттоого алынган шекер оорулардын саны аз болгону менен бейрасмий статистика алда канча илгерде экенин билдирди.
Бул иш чаранын максаты жарандарга диабеттин тобокел факторлору жана өзү оору жөнүндө жана кабылдоолор жөнүндө маалыматты таркатуу болуп эсептелет. Азыркы убакта Кыргызстанда 55 миңдей адам катталган, бул катталган боюнча эле да, бирок баягы авторитеттүү диабет менен иштеген уюмдар боюнча биздин Кыргызстанда 180-200 миңдей адам жүрөт биздин арабызда, бирок алардын баягы билбейт да өзлөрүн кант диабет менен ооруп аткандар. Ошон үчүн бүгүн биздин иш чаранын алкагында скрининг деп атабыз. Бул кандагы канттын өлчөмүн изилдөө да, текшерип туруу.
Кан диабети деген термин адамдын организмдеги зат алмашуу процессинин бузулуусу, денедеги май, белок жана углеводдордун туура эмес айлануусу, инсулин безинин иштен чыгуусу дегенди түшүндүрөт. Бул оорунун негизги белгилерине Кыргызстандын башка эндокринолог дарыгери Наталья Добрынина мындайча токтолду.
Основные симптомы сахарного диабета, они общеизвестны, это сухость во рту, это жажда.
Кан диабетинин негизги белгилери ооз кургайт, киши суусайт, тез-тез заара кылып ал кетет. Ооруга чалдыккан киши денесинен жара талса же жара чыкса жакшы айыкпай ырбай берет. Териси кычышканда учурлар болот. Бирок тилекке каршы бул белгилер дароо эле билинбейт. Биринчи типтеги диабетте бейтапта оорунун симптомдору дароо эле чыгат. Экинчи типтегилер болсо байкабай эле жүрө беришип, адиске кайрылышпайт. Дартты алдын алуунун жалгыз жолу жылына бир ирет кандагы глюкозанын көлөмүн текшертип туруу болуп саналат. Жашы 40-тан өткөн ар бир киши бул ооруга чалдыгуу коркунучунда. Андыктан алар жылына кан тапшырышы керек. Көбүнчө кан диабети тукум кууйт, ашыкча салмактуу, жүрөк, кан тамыр бейтаптарында көп кездешет. Ушундан улам шекер оорусунун баштапкы этабында белгилерди байкабай деле калышат. Адиске өнөкөткө айланып же күчөп кеткенде эле келишет.
И когда симптомы эти появились, это уже развитие осложнений.
Башка эндокринолог Наталья Добрынина ошондой эле шекер оорусун аныктап дарылоодо Кыргызстанда адистер жетишсиз экенин кошумчалады. Айрыкча алыскы райондордо доктурлар жок. Жалпы 150 жетпеген эндокринологдордун дээрлик бардыгы Бишкек, Ош, Жалал-Абад сыяктуу ири калаларда гана иштешет. Ушундан улам элдин ооруну эрте аныктоосуна мүмкүнчүлүк аз болуп жатканы айтылды.
Алыскы аймактарда жашаган бейтаптар эндокринологко жетиш үчүн бир топ жол басып каражатында коротушат. Биринчи келип анализин тапшырып, кайра анализди алганыда жол жүрүшү керек дегендей. Ал эми үй бүлөлүк дарыгерлер кан оорусу жөнүндө билгени менен толук кандуу дарылоо жасай алышпайт да.
Кыргызстанда акыркы мезгилде балдар арасында кан диабети оорусу да катталууда. Адистер ага чалдыккандардын жаш улам кичирейип бара жатканына кабатыр. Быйылкы жылга карата шекерге чалдыккан наристелердин саны 356 деп белгиленген. Бирок жыл соңуна чейин жаңыланган статистикада наристелердин саны дагы көбөйөбү деп адистер чочулап жатышат. Дүйнөдө экинчи типтеги шекер менен ооруган өспүрүм жана балдар өтө ылдам темпте көбөйүүдө. Буга балдардын массалык семирүүсү жана кыймылсыз жашоо образы себеп экенин дүйнөлүк саламаттык уюму белгилейт. Убагында анализ тапшырып, кан тоорусун алдын албай күчөтүп жиберсе, биринчи кезекте кишинин көзү көрбөй, колу бут сөөктөрү, ткандары чирип, ампутацияга чейин алып барат. Бүрөк жетишсиздиги келип чыгып, инфаркт, инсульт ооруларына калышат. Кыргызстанда азырынча кан тоорусун инсулин ийнесин саюу менен дарылоо массалык түрдө ишке ашууда. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөн уктуңуз, аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Кан диабетине байланыштуу акциянын видеосун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Сунуш пикирлериңизди Facebook-тагы сергек жашоо баракчасына же WhatsApp аркылуу 0550 532 555 номуруна жиберсеңиз болот. Оорубаңыз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Иранда 2 күн мурдагы жер түрдө каза тапкандардын саны кеминде 530га жетти, баш аягы 8000 киши жаракталгандыгын Ирандын мамлекеттик медиасы кабарлоодо. Оганстан түштүгүндөгү Кандагар провинциясында талиптер коопсуздук бекеттерине чабуул коюп, андан жалпысынан кеминде 30 полиция кызматкери мерт болду. Кыргыз казак чек арасындагы абалга байланыштуу Кыргызстан Республикалык бюджетинен айрым бөлүнгөн каражат түшпөй калышы ыктымал. Мындай тобокелчилик бар экендигин шейшембиде Азаттык радиосуна Каржы министрлигинен кабарлашты. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айтылган 4 саясатчынын Бишкек шаар сотундагы иши белгиси менен өткөн жылды мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов, мурдагы депутаттар Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асанов жана көз карандысы эксперт Эрнис Карыбековдун ишин шейшембиде каралбай калгандыгын жарандык активист Сапар Аргынбаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында соттолуучу Бектур Асановдун саламаттыгы начарлаганына байланыштуу Бишкектеги номер 47 түзөтүү абагын ооруканасына жаткырылган, буга байланыштуу соттук жараянга катыша алган эмес. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуулардын учкан мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Исрадин Аманбаев, белгилүү оончунан композитор, Республикалык Мукаш Абдыраев атындагы атайын музыкалык окуу жайдын жетекчиси, жаңы муунду классикалык музыкага тартуу, алардын музыка маданиятын жогорулатуу багытында иштеп келаткан композитор Азаттын студиясына келип, аңгеме дүкөн куруп берди. Аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешкен.
Исрадин мырза, студияга кош келдиңиз. Сиз менен классикалык академиялык музыка жөнүндө кеп кылсак деп атабыз. Себеп дегенде сиздин чыгармачылыгыңыз ушул эки багытта тең ийгиликтүү улантылып жатат. Классикалык музыкага сиз овон жанрынан кийин келдиңизби, же болбосо ага чейин эле классикага кызыгып, алгач овон, анан кийин классикага өттүңүзбү?
Мен овончулук өнөрдөн академиялык музыкага келдим деп айтсам болот. Классикалык музыкага келгичекти ошол багытта да өзүм окуп жазып жүргөнмүн, бирок деген качан улуттук консерваториянын композиторлук бөлүм бүткөндөн кийин мен толук профессионал композитор деген билим алдым деп ошондон кийин эсептедим өзүмө. Ага чейин овончулук өнөрдөн классикалык музыкага келдим деп айтсам болот.
Сиздин ушул классикалык музыкага келгениңиздин жакшы бир натыйжасы деп мына сиздин жаңы муунду ушул классикалык музыкага үйрөтүү, окутуу, ошолорго таалим тарбия, билим берүү, ошто деле ушундай иштерди жасадыңыз. Мына азыр Бишкекте да эң негизги бир чоң музыкалык окуу жайдын жетекчисиз да. Ушул учурда жаштардын кызыгуусу кандай болуп атат классикалык музыкага?
Ачыгын айтыш керек, могул кайра куруу деп койбодукпу? Кайра куруу же болбосо ушул 95 жылдан баштап 2005 жылга чейин ушул классикалык музыканы же болбосо академиялык музыканы чаңгандар абдан көбөйгөн ошол мезгилде. Кээ бир улутчул патриотмун деген музыканттар же болбосо музыкант эместер чыгып алып бизге Европанын үлгүсүндөгү классикалык академиялык музыканын кереги жок. Мына Түркмөнстанда опера балет театр деген жок экен. Бизге эмне кереги бар? Манасыбыз болсо, комузубуз болсо, башкаларыбыз болсо жетет дегенге чейин чыкканда, туура, Манас менен комузду эч качан биз аны бөлө албайбыз. Алар бөлүнбөйт дагы, бөлөбүз деген менен. Себеп дегенде бул кыргыз эли улуу эл, кылымдардан бери ошо Манас менен Комуз бул кыргыздардын канына жанына сиңип калган нерсе. Ал акыркы кыргызга чейин ал жашай берет. Бирок ошол союз мезгилиндеги эң сонун нерсебизди жок кылып ала жаздадык десек болот да. Мына ошол мезгилде опера балет театрына кирген адамдар аз болуп калды. Айрыкча мына симфония, балет чыгармалар жазган композиторлор азайды. Композиторлор уюму эмне кылганы белгисиз болуп калды. Байкуш композиторлорубуз же үй бүлөсүн бага албай, же музыка жаза албай ошондой деңгээлге чейин жетти десек болот да. Азыр деле кубанарлык эмес. Азыр бираз мындай жанданып келе жатат десек болот да. Муну мен эмнени айтмакчымын? Мындай чоң нерсеге жетиш ошол классикалык академиялык музыканы угуп, ошого түшүнүп, ошондой угуучуларды тарбиялап алган мезгилге жеткен өзү биз үчүн абдан чоң байлык болгон десек болот да. Абдан чоң искусстводогу чокуу болгон деп айтсак болот да ошо мезгилде. Азыркы мезгилде бул классикалык музыканы ыктыгандар көбөйдү. Мына биздин көзгө басар мектебибиз ошо профессионал музыканттарды тарбиялаган мектеп деп айтсак болот. Бул баардык республикадан таланттуу балдарды таап келип окутуп, аларды биз профессионал музыкант катары тарбиялап беришибиз керек. Мына биринчи класстан баштап 11-нчи класска чейин тарбиялайбыз. Жалпы билим берүү сабактары менен кошо айрыкча басымды ошо музыка тарабына багытталат да. Мына 2-3 жылдан бери десе айтсак болот, балдарын окутам дегендер абдан көбөйдү. Мына биз азыр конкурс менен алып калдык. Ошолордун арасынан мыктылардын мыктыларын тандап алып калдык да. Мына быйылкы жылы эле биз ошондойго күбө болдук. Анан өзүбүз да таң калдык. Бул эмне? Элдер классикалык музыкага же болбосо профессионал музыкантка балдарын, кыздарын бергенге ушундай кызыгып калганбы? Өзүбүз да бир таң калып отурабыз. Бул өзү абдан жакшы нерсе. Бул ошо классикалык музыкага биздин элдерибиз, биздин ата-энелерибиз, угуучуларыбыз көбөйүп жатканын белгиси деп биз да кубанып отурабыз.
Сиз белгилүү композиторсуз, бирок сизди угармандардын көпчүлүгү таланттуу, мыкты огончу, сиздей огончуларды мындай беш манжа менен санаса болот. Эми ушул огончулардын ичинде классикалык жанрдын айрым бир формаларына, классикалык музыкага мындай кадам таштагандар деле болгон экен да. Мына Рыспай Абдыкадыровдун өзүндө деле, башка огончуларда деле. Эми сиз ошол классикалык музыкага өткөнүңүз, ичиңиздеги музыкалык потенциалыңыз обонго батпай калгандан кийин ошо форманы жаңыртуу үчүн өттүңүз да, же башкачабы?
Рыспай Абдыкадыров менен мен көп жүрүп калдым. Анын үстүнө биз бир жерден элек үй бүлөсү менен катташ элек. Акыркы мезгилде ал киши да өзүнөн өзү батпай калган да. Анан акыркыларын карасаңыз формасы да өзгөрүп, формаларды да көбөйтүп, татаалдаштырып байып ушундай бир нерсеге жеткен болчу да. Анан кээ бир ошол обондоруна батпаган нерсени аккордеонго салып, аккордеондун кайрыктары менен көбүртүп, жабыртып дегендей ушундайга чейин жеткен. Бирок ал киши музыкалык профессионалдык композиторлук билими жок болгондуктан жанагындай оркестр үчүн, башка аспаптар үчүн, мисалы аспаптардын ичинен үйлөм аспаптар болот, кылдуу аспаптар болот, билесиз, урма аспаптар болот, ошолор үчүн жасалган жок да. Ал үчүн сөзсүз билим керек. Билими жок жасалбайт. Алардын өзүнүн формасы болот, оркестрлештирүү деп коет. Мисалы ошол эле обондун өзүн оркестрлештирүү, оркестрге салуу, аны билиш керек. Же болбосо фортепиано үчүн клавир деп коет. Фортепиано ошол обондордун өзүн аккомпанемент кылып жазып, мына ошондой деңгээлге чейин жаза турган чоң мүмкүнчүлүгү бар эле да Рыспай Абдыкадыровдун. Бирок анын баягы кичинекейден же болбосо убагында профессионалдык же композиторлук билим албагандыктан операга же болбосо симфонияга жана башка жанрларга жете турган өзүнүн чыгармаларын менимче жаза албай калгандыгы да ошондон деп ойлойм да. Бирок кээ бир өзүн өзү окуп тарбиялаган кээ бир обончуларыбыз бар. Алар өздөрүнчө фортепиано үчүн аккомпанемент менен жазып, романс түрүндө ырларды, хорлорду, болбосо кичинекей мындай пьесаларды жазып жүргөн биздин обончуларыбыз бар. Мисалы мына бул Сооронбек Канатов деп жакында опералык драма театрда өзүнүн 60 жылдык юбилейин берди. Мен атайын барып көрдүм, абдан жакшы обончу да. Жана Тынчтык Керек, дагы башка бир Гүл деймин деген бир жакшы обондору бар. Ошол өзүнүн ырларынын баардыгын фортепиано үчүн клавирге иштеп чыгыптыр. Анан өзүнүн ырлары дагы кыргыздын кадимки ырларынан айырмаланып романс түрүндө берилген ырлар да ошого жакындаган. Ал айтып атат, профессионалдык билим болгондо мен мындан да жогорураак, чоңураак чыгармаларды жазчу экенмин деп ошондой кылып айтканы бар да. Болбосо жана Мамат Ибрайым Бостонкулов деген обончубуз бар. Ал дагы фортепиано үчүн пьесалар жазат, башка аспаптар үчүн пьесалар жазып жүрөт. Бул өзүн өзү окутуп, өзүн өзү тарбиялап, анан ошого отуруш керек да негизгиси.
Эми мына ушул классикалык музыкага кызыгууну мен да байкадым. Негизи азыр баягы мурдага салыштырмалуу кичине жандануу бар экен да. Эми ушул жандануну дагы мындай алдыга жылдырып, ушул жана классикалык музыканы пропагандалоо, элге жеткирүү жагында кандай иштер жасалса деп ойлойсуз?
Бир жакшы жолу бар. Муну деген мен ушул жерден микрофонду пайдаланып айтып койшум керек, буга чейин да айтканмын. Композиторлор союзун жандандырыш керек. Эмнеге дебейсизби? Эгерде ушул композиторлор союзун жандандырса, ошого баягы союз мезгилинде аларга акча бөлүп берсе мамлекеттен, алардын композиторлорго айтып туруп, моундай жаңы опера жаз, моундай жаңы балет жаз, моундай симфония жаз, мындай хор жаз, мындай оратория жаз, мындай балдар үчүн чыгармаларды жаз деп маданият министрлиги акча бөлүп берип, ошол композиторлордун өздөрүн иштетсе, биринчиден алар композиторлор жазат жаңы чыгармаларды. Экинчиден ошолорду угуш үчүн угуучулар пайда болот. Мына убагында ошол эле Калый Малдабасановдун чыгармалары дүңгүрөп турган мезгилде, ошондой кылып эле маданият министрлиги заказ берген да. Саманчын жолу балет ораториясы, же болбосо Мангурт тиги балети, же болбосо башка дагы жанагы чоң-чоң опералар, Абдыраев, Малдыбаевдин операларын ошол союз мезгилинде азыркыга чейин Айчүрөк дайыма ошол Айчүрөк операсынын баштап жүрүшөт. Ал Айчүрөк операсын убагында ошол өкмөт, ошол маданият министрлиги атайын заказ менен жазырткан. Аларга композиторлорго сен жаз, сени мына үй бүлөң үчүн, бала чыкаң үчүн акча мына деп жарымын берип, сен эч нерсеге алаксызбы? Алаксызсаң сенин баягы эргүң кетип калат, илхамың кетип калат, сен ошон үчүн жаз деп аларды бир коматага камап коюп, роялды берип коюп жаздырчу да. Азыр андай болбой атпайбы? Ошон үчүн жакшы чыгармалар дагы жазылбаган ошондон. Азыр бир нерсе композиторлор отуруп бир чыгарманы жазайын десе, үйүндө балдары эле отурат ачка, аял урушат, ал байкуш анан бир жерге барып иштеш керек, кирели кечке, анан каяктагы эргүү, каяктагы чыгарма.
Мына билесиз, Европада театр өзү үч түрдүү болгон да. Биринчиси көчө театры, экинчиси элдик театры, үчүнчүсү королдун театры. Көчө театры азыркыга чейин жашап атат. Музыкада деле ошондой. Себеп дегенде классикалык музыканы билесиз, бул өзү полифониялык жанр. Анан мына ушул классикалык музыканын табиятын түшүндүрүп, ошону пропагандалоо, чыгарманын кайсы жагы жакшы, кайсы жагы мүчүлүш, мына ушул музыкалык сын жагынан бизде азыр абал кандай болуп атат?
Биринчиден сындан мурда ошол классикалык музыканы лекция концерт деген бар да. Муну мына акыркы 2 жылда Роза Отунбаеванын фонду жакшы уюштуруп жүрүшөт. Мына биз менен алар дайыма байланышта болуп атат. Биздин симфониялык оркестрибиз менен мектептин симфониялык оркестрибиз бар
өзүбүздүн. Оо, сиздин мектепти?
Биздин симфониялык бул эми айтып коюш керек, бул мектептин тарыхында симфониялык оркестр болгон эмес экен. Мына 2 жылдан бери буну атайын уюштуруп, азыр симфониялык оркестрибиз жакшы деңгээлге чыгып калды, симфониялык оркестрибиз. Бул жакында айтып коюш керек, 22 ноябрда Япон дирижёру келе атат биздин ошол симфониялык оркестр менен концерт берем деп. Муну айтып коюшубуз керек. Анан ушул симфониялык оркестрибиз менен Роза Отунбаева атындагы фонд жакшы уюштуруп атышат да. Алар консерваториянын чоң залын алат, же болбосо филармониянын кичи залын, чоң залын алышат дагы мектептердеги балдарды чогултуп келет. Аларга абдан татаал чыгармалар эмес, мисалы Гайдын, Моцарттын кичинекей симфониялык чыгармалары, башка композитордун чыгармалары, кырс ошолорду айтып, анан башында музыкабет чыгарма эмне жөнүндө айтылат, кай жери кандай, бүт баарын жакшынакай түшүндүрүп айтып берет да. Бул дагы чоо жайын айтып берет. Муну менен ошол келечектеги классикалык музыканы сүйүүчүлөрдү тарбиялоонун бир багыты десек болот да. Музыка таануучу, музыка сынчылар деп коет да. Бул музыка таануучу, музыка сынчылары акыркы мезгилде абдан пассивдүү иштеп атат десек болот да. Жайбила Маматова деген биз музыкабетибиз, ал жакшы иштеп жүрөт. Ал деген ошо классикалык музыкадан баштап элдик музыкага чейин, обончулардан баштап композиторлорго чейин баардыгын бирдей алып жүрөт. Ушул Жамила Маматова жакшы иштеп жүрөт. Дагы бир эки кызыбыз бар. Бирок деген күчтүү музыкабеттер жазып, алып чыгып, анан ошо классикалык музыканы пропагандалоо үчүн алардын да чоң ролу бар да. Бирок алар деген негедир өздөрүн көрсөтө албай атышат да.
Бишкекте эң чоң жаңы муунду тарбиялаган музыкалык ыйык жердин, бийик жердин башчысы болуп иштеп келе атасыз. Мына айтып атасыз, симфониялык оркестрибиз бар. Бул эми чын деле жаңылык. Себеп дегенде бизде симфониялык оркестрлер беш манжа менен санай турган эле аз. Себеби бул өзү табияты абдан татаал, кыйын жумуш. Сиз аны кандай уюштуруп калдыңыз?
Бул симфониялык оркестр мындай болду. Мен мектепке 2011 жылы келгем. Келсем мектепте мурдагы баягы атактуу Абдыраев мектебинин хору бар болчу да. Ал хор абдан төмөнкү деңгээлге түшкөн экен. Ошол биринчи ошол хорду тикелейлик деп анан хорго жаңы хормейстер алып келип, азыр кадимкидей корубуз бардык жерде выступать этип калды. Мына кечэ жакында эле опера театрында выступать этти, башка жерлерде выступать этип атат. Кордошон түптөдүк. Андан кийин элдик аспаптар оркестрибиз бар. Буга чейин эле болгон. Муну да абдан мындай программасын карап, анан өзүң бая композитор болгондон билесиң да. Анан муну мен да катуу иштедик. Бул дагы былтыркы жылы өзүнүн жеке концертин берди. Мына жакында Чолпон Райым клуб деген дирижерибиз бар. Ошонун 60 жылдыгында филармонияда выступать этишип абдан жакшы ойлор болуп маданият күндөрүндө ошол биздин оркестрдин бир увертюрасын алышты. Андан симфониялык оркестр ойлонуп калдык. Эмнечин симфониялык оркестр бизде жок? Биз ошо симфониялык оркестрдеги музыканттардын баарын тарбиялсак өзүбүз, анан симфониялык оркестрди эмне үчүн түптөбөйбүз деп анан өзүбүздүн мектептин администрациясы, коллективи баардыгыбыз чогулдук да, анан давайте ушу баштайлык. Анан симфониялык оркестрди түптөдүк. Өзүбүздөн эле бүтүп келген Семетей деген баланы чакырдык. Өзү виолончельди ойнойт. Өзү макул болду, анан баштадык. Биринчи жылы жакшы болгонжо, экинчи жылдан баштап биз ошолор менен иштеп отуруп, азыркы мезгилде чоң программадагы чоң катаал концерттерди, симфониялык чыгармаларды ойноп атат. Былтыркы жылы симфониялык оркестрдин концертин бердик филармонияда. Бул дагы чоң жетишкендик деп атат. Азыркы
Азаттык менен маегинде белгилүү обончу композитор, республикалык Мукаш Абдыраев атындагы атайын музыкалык окуу жайдын директору Исрадин Аманбаев аны Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз. Бекташ Шамшиев кепке тарткан. Бул маекти сиз биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Ушу менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушоо кылансын. Саламатта калыңыз.